trīs reizes Latgales dziesmas svētkos, kas notika 1940. Gada 16. jūnijā. Daugavpils stropa estrādē skanēja Latvijas himna Dievs svētī Latviju. Kamēr daugavpilieši un daudzie viesi dziedāja un klausījās par radio atskaņoto tā laika valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa uzrunu, pie robežas jau dārdēja sarkanās armijas tanki. Tā bija pēdējā reize, kad himna skanēja brīvās Latvijas laikā.
Tieši šī vēsturiskā vieta Daugavpils stropa estrāde nu kļūst par Baltijas studentu lielākā sajieta dziesmas svētku galda jaunas norises vietu, un tas ir tikai simboliski, izrādot to, kā stropa estrāde gatavojas šim notikumam, stāsta Daugavpils domas kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Klešķinska.
Mēs atrodamies iz stropa estrādē, kur gatavojas lielajam pasākumam, kas ir tiešām Daugavpilī liels izaicinājums un liels gods, jo mēs sagaidām galda jaunusu, tā kā šogad Rīga ir kultūras galvaspilsēta un ļoti daudz Rīgā pasākumu. Bija vesels tenderis un konkurss, lai izvēlētos to pilsētu, kurā Gaudāmus notiks Latvijā. Un tiešām mēs esam pagodināti, ka mēs vinnējam un Gaudāmus būs Daugavpilī. Tas būs pēdējās koncerta programmas vieta. Trīs dienas Gaudāmus ir Daugavpilī, pirmā vieta ir Arsenāls cietoksnis ar lāpu gājienu un lielo svētu koncertu un atklāšanu, otrā diena koncerta programmas pilsētas centrā pie universitātes un trešā diena lielais koncerts un noslēguma koncerts stropa estrādē. Tiešām vēsturiska vieta, svētīga vieta, jo Latgales dziesmu svētki, pilsētas svētku pasākumi, iemieļots meža parks ar labu gaisotni, ar dvēselisku tādu sajūtu. Mēs gatavojamies un pilsētas pašvaldība cenšas izdarīt visu, lai būtu gan kārtība, gan tīrība, lai būtu ērti, komforti un tiešām tie būtu svētki.
Stropa estrāde atzimst un atjaunojas, bet Daugavpilī tas ir izaicinājums un gods rīkot šādu pasākumu, īpaši pašai Daugavpils universitātē, saka augstskolas mārketinga direktors Jānis Kudiņš.
Zemīgs pasākums priekš pilsētas, 17. Baltijas valsts studentu dziesmu svētki Gaudāmus, kuri pirmo reizi notiek īstenībā Daugavpilī, kas ir pilsēta ārpus galvas pilsētas robežām. Ir bijuši gadi, kad notikuši ieskandināšanas pasākumi Valmierā un Cēsīs, bet tā pašsākuma pati norise ir tieši pirmo reizi tā kā ārpus Rīgas Daugavpilī. Protams, gatavojamies, un ja mēs atskatāmies, protams, tie veseli divi gadi, sagatavošanās process šiem svētkiem un līdz svētkiem atlicis jau pavisam mas un ieskaitot to, ka dalībnieku kopējais skaits ir 4500 cilvēku, tā tie ir tikai dalībnieki un 1000 cilvēki tās ir pavadošās delegācijas, kas dodas līdzi šiem visiem svētku dalībniekiem. Svētki norisinās patiešām arī pirmo reizi notiksies pie tāda veida pasākums liels un grandios pie Daugavpils universitātes mācību korpusa vienības ielas 13. Tā saucamā vecā korpusa. Notiksies arī lāpu gājiens cietoksnī pie Rotko centra un visdažādākie pasākumi notiksies visu šo trīs dienu garumā gan Latviešu kultūras centrā, gan Daugavpils kultūras sporta pilī, olimpiskajā centrā, kā arī noteikti lielākais pasākums noslēguma pasākums notiksies stropa estrādē pēdējā dienā. Pulkstens 5. Daugavpils universitāte pārstāvēs divi kolektīvi, tas ir noteikti mūsu studenta deja ansambles Laima un mūsu studenta koris, mūzikas mākslas fakultātes. Studenti ir ļoti gandarīti par to, ka tieši Daugavpils arī uzņem, jo viņi tā kā ir paši kā saimnieki šīs vietas un šī notikuma.
Es sagaidu galdējā mums ar tādu pacilātu priekasajūtu, jo īpaši tāpēc, ka šoreiz viesi ierodas pie mums. Mēs esam kā saimnieki, kas uzņem viesus no pārējām Baltijas valstīm studenti un man būs pat interesanti, kā viņi novērtēs mūsu pilsētu, kā viņiem te patiks, un es ceru, ka patiks.
Aivars Bulis ir Daugavpils universitātes studenta deju ansambļa Laima ilgadējas dalībnieks. Gaudējumus svētkus tāpat kā pārējā gan deju, gan kora dalībnieki gaida ar nepacietību un savieņojumu, arī atbildību, jo pirmo reizi pasākums notiks ar māju sajūtu.
Domāju, noteikti visiem interesi izraisīs cietoksnis. Mūsu atjaunotais cietoksnis, kur arī notiks pasākuma atklāšana, tāpat arī pati pilsēta mums ir diezgan kolorīta, teiksim, veselēcīga, un vēl, es domāju, daudzus, varbūt pat pārsteigs šīta multikulturālā vide, kas ir Daugavpilī, kad šeit draudzīgi sadzīvo dažādas tautas un valodas. Šeit, nu, mēs intensīvi tam gatavojamies, ir notikuši jau vairāki ģenerāli mēģinājumi Rīgā, kad Latvijas deju kolektīvu sadejo kopā, un pašreiz mēs jau gaidām ciemiņus un gaidām pašu lielo notikumu.
Sajūtas ir vienreizējas, jo šie unikālie studentu Baltijas dziesmu un deju svētki, īpaši pagodinājums mums ir šie svētki notiek pie mums, Daugavpilī, un Daugavpils universitāte būs aktīvs, tā sakot, šo svētku dalībnieks.
Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslas fakultātes dekāns profesors Evalds Daugavs lielo Gaudeamus pasākumu gaida ar īpašām sajūtām. Tas ir liels notikums.
Sajūtas ir visbrīnišķīgākais, kā jau parasti studentiem svētku nekad nav par daudz, un tieši šī svētki ir īpaši, un mums ir īpaši, jo viņi arī notiek šeit pat Daugavpilī.
Gatavošanās šim pasākumam augstskolā notiek sakarī katras asociētais profesors Edgars Notiņš, un tas, ka tas notiek tieši stropa estrādē un pašā Daugavpilī, ir tikai simboliski.
Mēs ar prieku gatavojam svētku repertuāru, piedalāmies kopmēģinājumos un gaidam šo startu nu tūliņās pat pēc Jāņiem. Nu, stropa estrāde ir estrāde, kurā ir daudz un dažādi svētki, jau to starp dziesas svētki notikuši arī līdz šim. Kāpēc tieši Daugavpils? Daugavpils ir pilsēta ar iespējām, jā, un teiksim, šeit ir studējošo reģionāls centrs, un tāpēc arī Daugavpilī noteikti šie svētki izdosies un būs lieliski.
Daugavpils nekad nav tik lielu fórumu vispār uzņēmusi savā pilsētā. Gaudeamus ir ļoti populāri Baltijas tautiešu vidū svētki. Tie ir jauniešu svētki. Ja visi saka, ka Daugavpils ir jauniešu pilsēta, tad tas tieši ir piemērots Daugavpilī.
Gaudeamus Daugavpilī ļoti piemēroti svētki. Uzsver arī vēsturniece Latgales pētniecības institūta sekretāre un Daugavpils latviešu biedrības vadītāja Ganefa Fibarkovska. Priekš pilsētas tas ir vēsturisks un būtisks notikums, kas noteikti paliks zīmīgs arī vēstures atmiņās.
Jā, noteikti, tas būtu kaut kur jāatzīmē, jo parasti viss notiek galvaspilsētā. Un no galvaspilsētas kultūras pasākumus noteikti jāizved uz periferiju, jo cilvēkiem šodien nav naudas, lai aizbraukt uz Rīgu. Un kultūras darbinieki pareizi darīja, ka šo pasākumu novirzīja uz Daugavpili. Tā ir daudz nacionāla pilsēta, un kultūra ir beznacionāla, viņa ir vienojoša. To var saprast visu tautību cilvēku.
Baltijas studentu lielie dziesmas svētki Daugavpilī ir gaidīti. Notiks krāšņi un sirsnīgi soloto rīkotāji un arī paši dalībnieki. Būtiski, lai laika apstākļi ir labi. Pārējais būšot. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Daugavpils.